studijā mums arī ir aizsardzības ministrs Raimunds Bergmans, tikko atgriezies no vizīšu sērijas, runājot par gaidāmā Varšavas samita jautājumiem. Labrīt!
Labrīt!
Jā, esat bijis ASV, Sārimā, tikāties ar trīs Baltijas valstu aizsardzības ministriem, bijāt arī Gruzijā. Pie mūsu draugiem Gruzijā, un sarunu temats šķiet visur viens un tas pats NATO samits Varšavā, kas ir plānots jūlijas sākumā. Kas tad ir tie galvenie jautājumi, kurus šobrīd ir svarīgi izrunāt ar visiem?
Nē, nu, nav nekāds noslēpums, ka šobrīd tiek izvērtēts tie lēmumi, kas tika pieņemti Velsā. Piemēram, Grūzijas šī drošības konference, kur norisinājas jau 10. Gadu, drošības un aizsardzības konference, tā arī saucās no Velsas līdz Varšavai. Un arī mums tas ir izvērtējums, un par to runāja arī savā vizītē Stoltenberga kunga vietnieks Veržbova kungs Tallinā, kad Velsā mēs sajūtām, ka mums ir jāmainās, mēs esam pieņēmuši šos lēmumus, mēs viņus esam šobrīd realizējuši, nu un tagad ir Varšavā jāpieņem jau tādi ilgstoši lēmumi, kas tādā ilgstošākā periodā ietekmēs to visu NATO darbību. Līdz ar to tas arī viss tika apspriests, protams, arī par visām aktuālajām notikumiem, jo ne jau tikai samitā runās par šo NATO austrumu pusi, bet runās arī par dienvidu pusi, kas arī nav mazāk svarīgi, runās arī par notikumiem Afganistānā, par Ukrainā, par Gruzijā un daudziem citiem jautājumiem tiks risināt šajā NATO samitā, tāpēc par šo visu loku, kas ietver šo ļoti plašo jautājumu loku, tikām arī runājuši gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan šeit pat Sārimā mūsu trīs valstu aizsardzības ministra tikšanās un, protams, arī Grūzijā ar Grūzijiem viņu pirmsvētku dienās, kad norisinājuši gan šī konferences, gan arī mūsu šī tikšanās trīs valstu. Jo šī līdzīga vizīte mums bija līdzīga arī pagājušajā gadā, kad mēs trīs Baltijas valstu ministri lidojām uz Ukrainu un to ļoti augstu novērtēja. To varēja just arī Ukrainā, ka bija ļoti liela pievērsta uzmanība tieši tam, kad tieši Baltijas valsts un visi trīs kopā ierodās. Un tādā veidā atbalsta Gruzijas centienus tiekšanos uz NATO.
Paturpinot par Baltijas valstīm, kas ir tās intereses, vēlmes, ko mēs gribam panākt šobrīd, jo es skatos, piemēram, Igaunijas premjeras aktīvi runā ar Vācijas presi, sakot, ka pastāvīga NATO karaspēka klātbūtne Baltijas valstīs būtu ļoti svarīga un nepieciešama, un varbūt tām nevajadzētu būt tikai mācībām, pastāvīgām mācībām šeit, kā tas ir plānots šobrīd.
Nu, es domāju, drusku ir jāpaciešos, to arī vakar varēja redzēt mūsu presē, kad arī ārlietu ministrs teica, ka mums sagaida labas ziņas tuvākajā laikā, bet, protams, kad šie lēmumi tiks pieņemti Varšavā, tad mēs arī varēsim precīzi pateikt, bet tas, uz ko mēs tiecamies, protams, tas ir šis Bataljons Plus, liels vienības izvietošana ikvienā no Baltijas valstīm arī Polijā. Un tas uzliek mums ļoti lielas atbildības, ne tikai šeit ierodošies mūsu sabiedrotējiem, bet arī mums pašiem, un tāpēc man bija liels prieks tieši dodoties uz Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs esam izdarījuši lielas mājasdarbus. Lielas mājasdarbus mēs esam izdarījuši, mēs esam sakārtojuši šos finansējumu jautājumus, ļoti augsti tika novērtēts tas, kā mēs esam. Mūsu mērķis ir 2018. Gadā sasniegt šos 2% no iekšzemes koprodukta, kas tiktu atvēlēta aizsardzības nozarei. Mums ir arī šis lēmums, kas varētu tikt pieņemts Varšavā, ļoti, ļoti nozīmīgs, un tas mums uzliek, kā es teicu, papildus pienākumus vēl aktīvāk iesaistīties šajā uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā mūsu sabiedrotajiem, jo tie ir tie lēmumi, ko mēs šeit arī ministra kabinetā esam pieņēmuši par mūsu poligonu paplašināšanos un daudz citi, kas ir cieši saistīti. Un līdz ar to bija viena no vizītēs dienā, man bija arī Norfolkā, kur ir viens no virspavēlniecībām NATO, un kur mēs tieši atbildi par šiem mācībām un tolāko virzību plānošanu NATO visu, un kur ir ļoti laba sadarbība līdz šim bijusi, un mēs arī tāpēc mēģinājām tikties un izrunāt visus šos jautājumus, lai mūsu attīstības, gan NATO kopējā attīstība, gan katras valsts NATO atsevišķa attīstība tiktu salāgot, tad, kur mēs darām, kādas ir mūsu attīstības domas, kur mēs ejam, un lai tas viss būtu salāgots, jo šo mācību skaits, kas norisinās šobrīd daudz dažādās mūsu sabiedroto valstīs ir ļoti liels un ar ļoti lielu dalībnieku skaitu. Nu, pat,
domāju, arī Latvijas iedzīvotāji ir pamanījuši, ka laikam pa Latvijas koplietošanas ceļiem un dzelzceļu pārvietojas dažādas militārās vienības. Kā ir ar šo NATO bataljonu uzņemšanu, vai šobrīd ir reāli viss gatavs un sagatavots, kur jeb daudz darāmā darba vēl ir?
Ir daudz darāmā darba, daudz darāmā, ne tikai viņu uzņemšanai, bet arī mūsu pašu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā šobrīd noris ļoti strauja attīstība, un tāpēc pēc šim divām nedēļām, kad es biju ārpus valsts, man tā kā redzot to un pārunājot visus, triecos uz mājām atpakaļ, lai varētu vēl vairāk aktīvāk strādāt, lai varētu to visu realizēt. Protams, ka mums būs jāpārskata daži attīstības projekti, lai mēs varētu vēl vairāk iesaistīties šis uzņemošās valsts atbalsts sniegšanā. Nu, tas kaut vai tāpat infrastruktūra līdzīgas problēmas nav. Tikai mums tāds būs arī izaicinājumi gan Lietuvai, gan Igaunijai, kad ir jāspēj sagatavot šīs visas kazarmas, mācību lauki, šautuves, noliktavas, tehnikas apkopes vietas. Tagad tas ir tas ļoti, ļoti plašs sloks, tas ir gan ēdināšanas, visas rūpes un dzīvošana. Tagad tas nav tā vienkārši, ka šeit atbrauks apmēram gandrīz līdz 1000 cilvēkiem, un tas par visu ir jāpadomā.
Cik kā tas maksās?
Tas maksās lielas naudas, bet es esmu tiešām pateicīgs par to, ka mums šobrīd jau ir izdevies šis attīstība, ko ir sajutuši, un viens no galvenajiem jautājumiem, ko lielākā daļa mūsu saruna laikā prasīja, piemēram, amerikāņu kongresmeņi, kur es tikos gan ar McCain kungu, gan ar Green kungu, kas ir aizsardzības komisijas vadītājs un vietnieks, viņi viens no jautājumiem bija, kāda ir mūsu karavīra šī brīža motivācija, kā viņi jūtās. Ja? Un tad es varēju tiešām būt priecīgs par to, kad es tiekoties ar mūsu karavīriem, šeit apbraucot mūsu vienības, var teikt, ka šobrīd viņi ir ļoti motivēti, darboties vēlošies, un to apliecina arī tas, ka, nu, kā es teicu, par šīm mācībām, tuliņi patāsta liela mūsu vienība dosies uz vienām no lielākajām šī gada mācībām Eiropā, Anakonda 16, kas norisināsies Polijā, kur būs pārstāvējis ļoti liela vienība, un tie būs pārsvarā mūsu zemesargi, kas iesaistīsies, kur jau pagājuši gadu bija līdzīgās mācībās, un viņas ļoti augsts novērtē, un tā ir tā varbūt mazāk dzirdētā lieta, pa ko maz varbūt salīdzinoši runā, bet ko mums bieži tiekoties Baltijas valsts starpā ar pārunēm, ka mūsu zemesardze atšķirībā varbūt gan no Lietuvas, gan no Igaunijas zemesardzes, mēs no viņiem gandrīz vai prasam līdzīgi kā profesionālās armijas karavīru līmenim attīstības, un tas ir tas, kas ir ļoti būtisks, kas nav viegli sasniedzams, bet par ko mēs lepojamies, jo gan pagājušajā gadā piedaloties mācībās Polijā, gan arī šogad dodoties uz šīm mācībām Anakonda 16, mēs esam pārliecināti, ka mūsu zemesarga vienības nebūs ne par gramu sliktāks par profesionālajiem karavīriem.
No praktiskiem jautājumiem mazliet pie politiskās dimensijas, skaidrs, ka savā ziņā tāds tehniski noformēts, lai it kā Krievijai labāk patīk šie pastāvīgo spēku izvietošana šeit Baltijas valstīs ir kā mācību formātā, jo līgums starp NATO un Krieviju paredz, ka šeit pastāvīga bāze Baltijas valstīs netiek izvietota, bet tā nebūs tāda Krievijas kaitināšana?
Nu, pirmām kārtām, man laikam, vēlreiz jāmēģina skaidrot, pastāvīga NATO bāze šeit jau visas ir. Visas mūsu bāzes ir pastāvīgas NATO bāzes. Līdz ar to, es domāju, šo vajadzētu kaut kā ielāgot visiem, kas mēģina kaut kādīgi šo sasaistīt. Bet, protams, ka mēs rūpējamies par savu aizsardzību, savas valsts aizsardzību. Un tās ir reakcija uz to, ko mēs redzam, kas notiek ap mūsu robežām. Un
sagaidāt pret soļus no Krievijas puses?
Viņi jau notiek visu laiku, viņi tik daudz lielas summas, ko investē Krievijas federācija savos bruņoto spēku attīstībā pēdējo laikā, nu to tas nav nevienam noslēpums. Tas, kas notiek pie mūsu robežām, šīs mācības dažāda veida bez šīm izziņošanām un savstarpēju kaimiņu brīdināšanas, atšķirībā par to, ko es tikko minēju šīm mācībām Polijā, Anakonda, kuras ir visas redzamas, ieejot NATO mājaslapā, pārskatotas, pārredzamas, cik cilvēki, kādās vietās ir viss šī programma nopublicēta, kādas vienības piedalīsies. Tā kā šī ir tā atšķirība, par ko runā arī NATO ģenerālsekretārs, kad šī sadarbība ar Krieviju ir nepieciešama kaut vai šādā pašā veidā, kad mēs zinātu par šīm mācībām, kas varētu mazināt šos draudus tādā veidā, kad Ir neziņa, nu, kad sākās lielas mācības, nu, mēs nezinām, kas tās ir par mācībām, mēs neesam brīdināti, nu, tas adekvāti izsauc mūsu reakciju.
Jā, par pretreakcijām daudz Krievija runāja tad, kad Zviedrijā tika sākts diskutēts un pieņemta lēmumi, kas tuvina Zviedriju un NATO, vai tādā kā draudu līmenī no Krievijas puses. Tas šādi paziņojumi satrauc jūs?
Nu, paziņojums, ko tikko ir, ne, tas nav pat paziņojums, tas ir lēmums, ko ir pieņēmus Zviedrijas parlaments, ir ļoti labi parādījis, kā, ko dara Zviedrija, līdzīgi kā mēs tikko pat munējam par mūsu pašu darbību, ka viņi rūpējas par savas zemes drošību, par savām lietām, un viņi ir pieņēmuši, ratificējuši šo sadarbību ar NATO, kad daudz vieglāk varēs iesaistīties visu šī reģiona, mūsu reģionu mācībās, gan arī NATO spēkiem būs vieglāka sadarbība ar Zviedrijas bruņotajiem spēkiem, un šis balsošanas rezultāts ir ļoti zīmīgs, kad 279 parlamenta locekļi nobalsoja par ratifikāciju, un tikai laikam 21 bija pret, tā kā Zviedri arī šobrīd ir ļoti aktīvi iesaistījušie mūsu Baltijas jūras reģiona drošības situācijas attīstībā, un šis ir viens no tiem lēmumiem, par ko mēs ļoti priecājamies, un arī mūsu šī sadarbība ar katru gadu ir ļoti ar vienu nonākusi ciešāk.
Paldies jums par sarunu, šajā rītā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans ar mums sarunājās.